Radio Magazín.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. 27 aviona u Bosni i Hercegovini upisano je na pojedince. Nismo uspjeli saznati ko su, a prosječni građani kažu.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju koje se društvo nalazi. Ali eto, Bože moj, ljudi pravo imaju da raspolažu čim mogu.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam to.
U četvrtak je bio dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. O tome koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrijednosti antifašista i fašista, za naš program govori istoričar Šerbo Rastoder.
Ni antifašizam ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima.
Koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama?
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka.
O danas sve prisutnijoj relativizaciji svega, istoričar Tvrtko Jakovina.
Svaki stav je validan, iako vam ja u isto vrijeme mogu tvrditi da Crna Gora nema izlaz na more, a možemo stajati na terasi s koje se te more vidi i u moderno vrijeme oba gledanja mogu biti jednako validna. I to je opasnost modernog čovjeka.
Hrvatski studovi još jednom su presudili u korist slobode govora protiv fundamentalističkih vjerskih udruga. Advokatica Vanja Jurić.
Mislim da hrvatski studovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo.
Nebojša Stefanović imenovan je i za sekretara za nacionalnu bezbjednost Srbije. Zoran Mijatović, nekadašnji načelnik DBA Srbije, kaže.
Praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića, a s druge strane i u jednoj stranci.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org
Od ukupno 85 letjelica aviona koje su registrovane u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, 27 ih je upisano na fizička lica. Njihova imena ne mogu biti objavljena javno jer ih štiti Zakon o zaštiti ličnih podataka. Ko to u Bosni i Hercegovini može priuštiti vlastiti avion i po kojoj cijeni, istraživala je Selma Boračić-Mršo.
Ukupno 85 letjelica, aviona ili helikoptera postoji u Bosni i Hercegovini. 27 njih je u privatnom vlasništvu. Ko su vlasnici privatnih aviona nemoguće je saznati, ali se zna da je većina ostalih letjelica u vlasništvu bosansko-hercegovačkih aeroklubova, institucija Bosne i Hercegovine te preduzeća. Evidentno je da je u porastu broj osoba koje sebi mogu priuštiti letjelicu. Različiti su modeli aviona koji su u privatnom vlasništvu. Najviše je aviona Cessna. Evo šta o tome kažu građani.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju koje se društvo nalazi. Ali eto, Bože moj, ljudi pravo imaju da raspolažu čim mogu.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam to.
To znači da imaju para da mogu kupiti. Pa bilo je neophodno mnogo novca, ali ona vjerovatno to ne za svoje neke potrebe vjerovatno i trebati. Ja mislim da to ne leži i džaba taj avion.
Iako se na pomisao da neko ima avion, stiče utisak da je riječ o stotinama hiljada ili milionima eura potrošeno, u većini slučajeva je zapravo riječ o manjim letjelicama sa tek nekoliko sjedišta kojima se cijena kreće od 30.000 eura pa naviše. Sportski pilot aerokluba Izet Kurtalić iz Visokog, Armin Nesiren, kaže da neki voze skuplje automobile.
Privatni avion koji se kupuju su neki avioni koji koštaju, ajmo reći, ko malo skuplje auto. Jel? Nisu to nikakve skupe letjelice, nisu to nikakvi bizjetovi ili neki mlazni avioni koji koštaju milijone.
Put do vlasništva nad avionom jednostavan je za one koji imaju novca. Potrebno je otići van zemlje, a moguće je i avion kupiti putem interneta. Procedura dakle nije složena, ali svaka medalja ima dvije strane. Pored letjelice mora se platiti obuka, odnosno dozvola za letenje. Još jednom Armin Nesiren.
Najjeftinije varijante su da jedan sat košta od 100 do 150 eura i kandidat mora da odleti 45 sati, tako da izračunajte otprilike, to je neka najjeftinija varijanta da se stekne licenca sportskog pilota.
Inače, pored fizičkih lica i neka privatna preduzeća, ali institucije u Bosni i Hercegovini imaju svoje avione. Letjelice, kako je navedeno u registru Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, između ostalih posjeduju i BH Airlines, Vlada Republike Srpske, Sky Srpska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, te preduzeće Avaz DOO. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ermin Zatega.
Imamo i jednu mrežu firmi koje su usko vezane uz vladajuće političke partije u zemlji, koje i kroz javne nabavke i na brojne druge načine, dakle, su zgrnule ogromno bogatstvo. Stoga ne čudi, kažem, da u zemlju kakvoj živimo imamo i veliki broj aviona i veliki broj jahti i drugih nekretnina.
Za privatne avione osobe iz Bosne i Hercegovine izdvojile su vlastiti novac. Međutim, avioni državnih institucija plaćeni su budžetskim parama, a nerijetko služe za privatna putovanja zvaničnika. Najočitiji primjer zloupotrebe stiže od predsjednika i premijerke Republike Srpske, koji su ovog ljeta putovali avionom Cessna, plaćenom skoro 5 miliona dolara, a koji je u vlasništvu Vlade Republike Srpske. Putovano je širom Europe. Cessna je iz Banja Luke letjela na najblistaviji Biserionskog arhipelaga i jedno od najposjećenijih grčkih ostrva Krf u Grčkoj, zatim u Atinu, Tivat, Dubrovnik, Beograd, Ljubljanu, Beč. Još jednom, Ermin Zatega.
Korištenje javnih sredstava, bez obzira je li riječ o avionu, o vozilima, o budžetskim sredstvima, u privatne svrhe je krivično djelo. Nažalost, živimo u zemlji u kojoj je pravosuđe ekstremno nefunkcionalno. Dakle, imamo jedan širok krug ljudi koji imaju de facto imunitet od krivičnog gonjenja.
Prema informacijama na internetu, avion Cessna 172 sa 4 sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama košta oko 200.000 dolara. Polovni avioni su naravno jeftiniji i njihova cijena zavisi od starosti i opreme. Ponuda je prilično velika i cijene se kreću od 10.000 eura pa naviše. Obuka u privatnim avioškolama u Bosni i Hercegovini kreće se od 2 do 5.000 eura, a godišnje održavanje aviona košta minimalno 2.500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U četvrtak je obilježen dan borbe protiv antisemitizma i fašizma. Koliko studenti državnog i privatnih univerziteta u Crnoj Gori znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama? Koliko su filmova o Noru gledali i znaju li koje su najistaknutije istorijske ličnosti kada se govori o antifašističkom pokretu? To su između ostalih bili teme istraživanja Centra za građansko obrazovanje. Koliko studenti u Crnoj Gori znaju o antifašističkom otporu u 20. vijeku u Crnoj Gori, regionu i Europi? Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore i privatnog Univerziteta Donja Gorica navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro 1/4 crnogorskih studenata, čak njih 24%, navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Iako antifašizam nema svoj zvaničan simbol, studenti su u anketi kao simbole tog pokreta navodili srp i čekić, crvenu zvijezdu, pa čak i kukasti krst, njih gotovo 9%. Studenti Univerziteta Donja Gorica, obuhvaćeni anketom, njih 2/3 smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa državnog univerziteta. Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje 3 muškarca, a pogotovo 3 žene narodna heroja. Istoričar Pavić Radulović.
A što se tiče pitanja da navedu 3 žene koje su bile narodni heroji na prostoru bivše Jugoslavije, svega nešto preko 14% znalo je tačno da navede sva 3 imena. Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popovićina, Vrbica i Olga Golović.
Kada je u pitanju kinematografija posvećena Narodno-oslobodiločkom ratu, studenti su među filmove te tematike izdvojili Bitku na Sutjesci, Bitku na Neretvi, Užičku republiku, Otpisane, Walter brani Sarajevo. Većina studenata, međutim, nije znala da je u filmu Bitka na Sutjesci Tita glumio Richard Barton, već su kao odgovor na to pitanje navodili Batu Živojinovića i Petra Božovića. Knjige sa tematikom iz Narodno-oslobodiločkog rata gotovo da uopšte nijesu popularne među crnogorskim studentima. O muzici posvećenoj tom razdoblju istorije na eks-jugoslovenskim prostorima također su slabije informisani.
Dakle, ni partizanske pjesme više nijesu poznate mladima, pa je svega 17% anketiranih studenata znalo da navede tri partizanske pjesme. Najčešće navođene pjesme bile su Računajte na nas, Ćao Bela, Po šumama i gorama, Od Vardara pa do Triglava, Kraj Sutjeske hladne vode, Nas dva brata, Druže Tito, Miti se kunemo i Oj Kozaro.
Za crnogorske studente ključne vrijednosti antifašističkog pokreta su sloboda, solidarnost, tolerancija i nenasilje. Većina studenata tokom dosadašnjeg formalnog obrazovanja nikada nijesu posjetili neki spomenik antifašističkom otporu. Na pitanje koliko su crnogorski studenti na osnovu njihovih odgovora o antifašizmu u stanju da prepoznaju nove pojavne oblike fašizma u današnjoj Crnoj Gori i društvima na Balkanu, ali i globalno, Tamara Milaš iz CGO-a ovako odgovara.
Pa činjenica je da mladi nemaju dovoljno kapaciteta da poznaju prave oblike fašizma. Činjenica je da fašisoidnih ideologija danas imamo jako puno u crnogorskom društvu i upravo manjkavost obrazovnog sistema na određeni način produbljava i njihovo neznanje o tome šta zapravo jeste fašizam i šta određene aktivnosti se mogu smatrati fašističkim aktivnostima i na određeni način mi to analiziramo i kroz nešto što su naše drugačije aktivnosti, kroz mnoge škole i kontakte sa mladim ljudima, gdje mi zaista vidimo da taj nivo njihovog neznanja upravo doprinosi većem stepenu nasilja među njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su to rezultati istraživanja, prepuštamo riječ stručnjacima. Šerbo Rastoder govori za naš radio koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrijednosti antifašista i fašista na ovim prostorima, rehabilitaciji četničkih lidera i onoga što se u Hrvatskoj dešava u posljednje vrijeme. Sa njim razgovarala Lela Šćepanović.
Pa da vam kaže, ja dugo razmišljam o tome zašto se Evropa generalno, dakle, ne samo ovi prostori, nego uopšte kreće prema desno i pokušava spoznati šta je problem i gdje on nastao. Mislim da je problem u sljedećem. Ni antifašizam, ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima, prije svega pravdom ideološki razlozi. Dakle, fašizam je sistem vrijednosti. Naspram fašizmu ne može biti samo komunizam. Antifašizam je nešto što odbacuje sistem vrijednosti koji promoviše fašizam. Biti antifašista ne morate obavezno biti komunista, ali biti antifašista mora imati svoj vrijednosni sistem i tu je došlo do jednog ideološkog haosa u kojem mi danas vodimo jednu borbu nedovršenog rata i vodimo jednu borbu nedovršene ideologije.
Koliko je zapravo sve to opasno? Koliko je opasno za mlade generacije?
Pa to je izuzetno opasno iz razloga što ako vi nemate sistem vrijednosti koji je po kojem je prepoznatljiv određeni ideološki pokret i ako taj sistem vrijednosti na vrijeme ne prepoznate kao opasnost, onda se sasvim logično pojavljuje mogućnost da se on pojavi kao jedna vaša svakodnevica, te se u tom smislu i ne treba čuditi što sa jedne strane imamo te tendencije izjednačavanja antifašizma i komunizma, odnosno fašizma i komunizma, ali te tendencije izjednačavanja su prije svega u ideološkoj radi. Dakle, niti je komunizam bezgrešan, niti je fašizam apsolutno u svim segmentima ono što jedni od drugima misle. A bitno je promovisati vrijednost i bitno je promovisati vrijednost i sistem na kojem počiva Europa. Mislim da savremena Europa nema nikakvu perspektivu ukoliko ne promoviše antifašizam kao svoj temeljni etički stav.
A da li se u Crnoj Gori promoviše na adekvatan način taj pravi sistem vrijednosti?
Pa bojim se da je taj opšti diskurs ideologizacije svih pokreta i u Crnoj Gori dobio itekako ubrzanje, prije svega iz razloga što je antifašizam danas prije svega poistovećen sa jednom političkom grupacijom, jednom političkom strankom, i onda su sva ta antifašistička udruženja, umjesto da vode polemiku sa tezama fašizma, one najčešće vode polemiku dnevno-političkog karaktera. Time se gubi suština.
Slobodna Evropa.org.
Kao što je nenaučna revizija sve prisutnija u čitanju istorijskih činjenica, tako je relativizacija sve uočljivija u našem odnosu prema sadašnjosti. I to su opasnosti sa kojima se suočava ne samo istorijska nauka, već i moderno doba, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Preispitivanje je način funkcionisanja istorijske nauke. Pronalaženjem novih dokumenata, nove generacije dobijaju drugačiji pogled na prošlost, otvaraju pitanja koja ranije nisu ni postojala. No problem je što revizija prošlosti u zemljama regiona veoma često je inspirisana političkom zloupotrebom, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar iz Hrvatske Tvrtko Jakovina.
Revizija u našim slučajevima, koja bi nekad mogla biti i vrlo korisna, a vrlo često i potrebna, generalno govorimo o načinu na koji struka funkcionira, ne dolazi zbog toga što je to nekakav duboki osjećaj poštovanja pravila struke profesije, nego to dolazi motivirano iz političkog života.
Zato je prema riječima Jakovine prošlost u zemljama regiona najčešće manipulisana.
I prošlost je najčešće utočište brojnih politika koje su, ja bih rekao, ne do kraja adekvatne ili koje ne mogu ponuditi odgovore, i zbog toga vam se događa onda da politika forsira teme iz prošlosti, ne s namjerom da bi se one objasnile i da bismo se mi prošlosti oslobodili, nego politika u to ulazi da ne bi radila ili da se ne bi možda otkrilo da ne radi stvari koje bi morala činiti, a povjesničarska struka, nažalost, vrlo često slijedi ono što su impulsi onih koji ih ili plaćaju ili posredno plaćaju ili naprosto su ljudi koji su intelektualno ili moralno nedorasli zapravo poslu kojim se bavi. Nažalost, nije to samo stvar moje struke, to je stvar brojnih drugih struka na ovom području.
Jakovina upozorava da se u revidiranju prošlosti često koriste nenaučne metode. Današnje vrijednosti se žele utisnuti u ono što se desilo vijek ili još ranije, uz miješanje današnjih dostignuća sa nekadašnjim istorijskim okolnostima.
Ali možemo postaviti pitanje zbog čega u neka druga vremena nisu poštovana ljudska prava ili tako dalje, što su suvremeni koncepti. Taj tip miješanja današnjih vrijednosti, današnje situacije sa prošlom situacijom, to je krivi pristup, mislim. Dakle, morate gledati ono što se dogodilo sa onim snagama, sa onim ljudima, sa njihovim motivima, sa njihovim ograničenjima i to pokušati razumjeti. To može biti pouka za čovjeka 21. stoljeća koji se suočava sa nečim sasvim drugim. Međutim, mi nemamo tu situaciju jer nemamo zapravo dovoljno snažnu struku.
Osim problematične revizije, utisak je da odnos prema prošlosti u državama regiona obilježava i naglašena relativizacija. Izjednačavaju se neprijatelji i borci za slobodu, zločinci i žrtve. No Jakovina smatra da nije riječ o tendenciji koja je karakteristična samo za naš odnos prema prošlosti.
To je stvar modernog doba. Mi smo ušli u takvu civilizaciju pomalo, koja je još do prije nekoliko godina činila mi se izgledala nestvarno, da ste ipak imali jedan veliki dio racionalnih ljudi koji nisu na to pristajali, međutim u današnje vrijeme sa takozvanim alternativnim vijestima, sa mogućnošću da tvrdite ono što vi želite da se događa, to postaje, ja bih rekao, opasno i ulazimo u jedan opasni svijet u kojem doista onda svaki stav je validan, iako vam ja u isto vrijeme mogu tvrditi da Crna Gora nema izlaz na more, a možemo stajati na terasi s koje se te more vidi, i u moderno vrijeme oba gledanja mogu biti jednako validna, iako jedno nema nikakvog smisla, a drugo je vrlo lako dokazljivo. I to je opasnost modernog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Zagrebački županijski sud odbacio je tužbu 5 katoličkih fundamentalističkih udruga da je portal Index.hr u svoja 3 teksta diskriminisao katolike. Hrvatski sudovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo, ocjenjuju stručnjaci u priči koju nam donosi Enis Zebić.
Mrtvaci uživo katoličke nekrofilske orgije najluđi su show na Hrvatskoj radioteleviziji. Što slušati dok čekate u redu za diranje mrtvaca? I katolici se razbjesnili i počeli prijetiti. Što bi rekao Sveti Leopold? 3 su teksta objavljena na portalu Index.hr prošloga proljeća, kada je Hrvatskom putovalo tijelo Svetog Leopolda Mandića, a javni mediji o tome naveliko izvještavali. 5 katoličkih fundamentalističkih udruga, među kojima su najpoznatije U ime obitelji Željke Markić i Vigilare Johna Vice Batarela, tužili su Index.hr za diskriminaciju, tražili da se tekstove skine sa portala, ali i da se Indeksu unaprijed zabrani objavljivanje svih tekstova koji, prema tužbi, na bilo koji način diskriminiraju osobe katoličke vjeroispovijesti. Sutkinja Lidija Jelović ocijenila je kako ovi tekstovi nisu imali za cilj povredu dostojanstva osoba katoličke vjeroispovijesti, kojima bi uzrokovali strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Za naš program govori odvjetnica Indeksa Vanja Jurić.
Presuda Županijskog suda je zapravo potvrdila sve ono što smo mi tijekom cijelog postupka isticali, a to je prvo da tema Indeksovih članaka uopće nisu bili katolički vjernici, već problematiziranje prvenstveno postupaka Hrvatske radio televizije kao javnog servisa, a zatim i postupaka Katoličke crkve kao institucije, što je važno. Drugo, sud je potvrdio i da ti članci naprosto nisu mogli imati negativne učinke prema osobama katoličke vjeroispovijesti, odnosno da objavom tih članaka katolički vjernici nisu mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj, što je zapravo pretpostavka diskriminacije u svim njenim oblicima.
Zašto je ova presuda važna, pojašnjava za naš program autor nekih otuženih tekstova, novinar Indeksa Vojislav Macoko.
Presuda je važna prvenstveno zato što je tužbom za diskriminaciju protiv Indeksa nekoliko katoličkih udruga pokušalo na malo vrata u hrvatski pravni sustav uvesti kazneno djelo blasfemije, odnosno bogohuljenja. Zapravo željeli su spriječiti da se na bilo koji način može i propitivati i kritizirati praksa katoličke crkve i ono što oni smatraju da je njima sveto ili što su njihove dogme. Zato je ova presuda kojom je odbačena takva tužba izuzetno važna za slobodu novinarstva u Hrvatskoj.
Odvjetnica Jurić već je nakupila iskustvo obrani medija i slobode medija pred sudovima. Ona pozitivno vrednuje rad hrvatskog pravosuđa u ovom osjetljivom području.
Mislim da hrvatski sudovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo. Čak i kada nam se to nekad ne čini tako u prvom stupnju, viši sudovi, znači bilo županijski, bilo vrhovni, pa makar i ustavni, uglavnom na kraju isprave greške koje su napravili niži sudovi. I ono što ja iz svog iskustva mogu reći, da sudovi u Hrvatskoj kvalitetno štite slobodu izražavanja u velikoj većini slučajeva.
Katoličkim fundamentalistima ovo nije prvi poraz u bici sa Indeksom oko Svetog Leopolda. Ranije su ih već neuspješno tužili Vijeću časti Hrvatskog novinarskog društva, Vijeću za elektroničke medije i Pučkoj pravobraniteljici, a na Zagrebačkom prekršajnom sudu bezuspješno su tražili zabranu Indeksa.hr. Najavljuju da će se žaliti i na ovu presudu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske za zašto, objašnjava kako je bosansko-hercegovačko društvo postalo apatično i bez reakcije na slučajeve u kojima osuđeni ratni zločinci postaju funkcioneri, čak budu i birani na izborima. Posljednji primjer je imenovanje haškog osuđenika Blagoja Simića za direktora Doma zdravlja u Bosanskom Šamcu.
Zločin i zločinci triumfuju i nad pravdom, i nad kažnjavanjem, i nad žrtvama. Ovo je samo jedan od bezbrojnih primjera, prije svega u Bosni i Hercegovini, gdje se na jedan volšeban i čudan način zločinci nagrađuju, gdje se slave. To je zaista poražavajuće, jer se ne poštuju neke pravne norme.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, imenovan je za sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Kako je saopštilo predsjedništvo Srbije, po funkciji je i šef Biroa za koordinaciju rada službi bezbjednosti. Imenovao ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Što ovo praktično znači, čućemo od Zorana Glavonjić.
Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbjednosti Srbije, kaže da ova vest nije iznenađenje.
odlukom Vučić pokazuje da je Nebojša Stefanović čovjek od najvećeg poverenja s jedne strane, a s druge strane praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića, a s druge strane i u jednoj stranci.
Nebojša Stefanović treći je po redu šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije. Zoran Dragišić, član Skupštinskog odbora za kontrolu bezbednostnih službi, smatra da je Stefanović pravi izbor.
Pa mislim da je krajnje racionalno da se za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost izabere neko ko već dugo je u tom savetu. Kao ministar unutrašnjih poslova odlično je upoznat sa radom i mislim da on može veoma uspešno da obavlja tu funkciju.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti operativno usklađuje rad Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštajne agencije i koordinira njihove aktivnosti. Radi se o moćnoj funkciji, kaže Zoran Mijatović.
On će imati pregled u rad svih službi bezbednosti i svakako će imati i veliki uticaju onome šta će te službe raditi. S druge strane, ocenjivaće rad tih službe i verovatno će imati uticaj i na buduću kadrovsku politiku u tim službama.
Vladajuća Srpska napredna stranka, čiji predsjednik je Aleksandar Vučić, svoje kadrove ima na čelnim pozicijama policije, vojske, predsjednik Republike ujedno je i vrhovni vojni komandant i predsjedavajući Saveta za nacionalnu bezbednost. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović kao ministar policije obavlja i funkciju šefa Biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, dok je naprednjak Bratislav Gašić nedavno postavljen za direktora Bezbednostno-informativne agencije. Zoran Dragišić smatra da to nije problem.
Dakle, niko od njih nije postavljen za komandira stanice, niko od njih nije postavljen za operativca u obaveštajno-bezbednostnoj službi. Dakle, oni su svi na političkim funkcijama, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, koordinator službi, predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost, pa ako hoćete i direktor BIA. Prema zakonu su političke funkcije. Mislim da nema ništa sporno, ni jedan od tih izbora nije protiv zakona. Svaki je urađen u skladu sa zakonom.
Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić su ljudi od najvećeg poverenja predsjednika Aleksandra Vučića, što je i on sam često isticao. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku veruje da najpre profesionalci mogu da poboljšaju delotvornost bezbednostnih službi.
Uopšte ta opterećenost, ta okupiranost naših političara ličnom kontrolom nad aparatima državne sile jasno govori da njih ne zanima kako oni funkcionišu. Mera je da li funkcionišu po meri mojih ličnih potreba i interesa, odnosno partijskih potreba i interesa.
Prvi koordinator službi bezbednosti od 2007. godine bio je Miodrag Rakić, tada potpredsjednik Demokratske stranke i šef kabineta predsjednika Borisa Tadića. Na tom mestu po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. nasledio ga je Aleksandar Vučić, tadašnji ministar odbrane i potpredsjednik vlade. Do tada je šef kabineta predsjednika Republike po automatizmu postajao i koordinator službi bezbednosti, ali je polovinom te godine nova parlamentarna većina usvojila izmene zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, kojima se određuje da sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje predsjednik Republike. Tadašnji novoizabrani šef države iz redova naprednjaka Tomislav Nikolić u avgustu 2012. imenovao je Aleksandra Vučića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.
Praksa da se postavljaju ljudi u stranke na čelu službe bezbednosti je uočena još u doba kada je Koštunica bio na vlasti i tu praksu nije menjao ni Tadić, a tu praksu ne menja ni Vučić. To nije dobro, jednopartijski sistem je opomena da takve stvari ne treba raditi, jer smo u jednopartijskom sistemu bili svedoci raznih vrste pritisaka, represija i zloupotreba službi bezbednosti.
Kaže Zoran Mijatović, bezbednjak sa 30 godina staža u službi. Od dolaska na premijersko mesto 2014. Aleksandar Vučić u više navrata najavljivao je da će se povući sa funkcije sekretara Saveta i šefa Biroa za nacionalnu bezbednost, što se sada i dogodilo imenovanjem Stefanovića. Sistem bezbednosti u Srbiji, zaključuje Miroslav Hadžić, zreo je za pravno redefinisanje.
Dokle god je sistem fasadni samo, niti zakonodavna moć i odlučivanje stanuju u skupštini, niti moć u izvršnoj grani vlasti, nego zna se vezano je za pojedinca i njegov prvi prsten saradnika. Odluke se donose izvan sistema, sistem služi samo da legalizuje i legitimizuje te odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko iz izbora našeg programa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.